numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem la Marcu, capitolul 3. Dacă vă aduceți aminte, la Marcu am vorbit de prima parte a capitolului 3, primele 7 versete. O să recitesc aceste 7 versete. Ele sunt, o să vedeți, ele sunt puse așa ca într-o oglindă cu celelalte 7 versete care urmează. Și din aceste 7 versete o să vă dați seama de puțin de măsura omului și nu zic Dumnezeului, pentru că măsura lui Dumnezeu e de ne depășește. Măsura omului Iisus Hristos. Era și om desăvârșit, nu numai Dumnezeu. Și deci iarăși a intrat în sinagogă și era acolo un om având mâna uscată și vă povesteam că farisei și cărturarii, care deja de câteva ori încercau să-l prindă în cuvânt și îi găseau un om în papură, acum chemaseră un om acolo în sinagogă în zi de sâmbătă special. Aduseseră un zidar, după cum zice fericitul Ieronim, care își pierduse mâna cu mulți ani înainte, căzând de pe schelă și ea devenise uscată. Și l-a pus chiar în calea lui când a intrat în sinagogă, special să vadă dacă îl fac bine și îi pândeau din toate părțile. Deci să vă închipuiți această imagine. A intrat iarăși în sinagogă și era acolo un om având mâna uscată și pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca sâmbătă, ca să-l învinuiască. Deci după ce erau veniți de la Ierusalim, erau veniți din toate părțile farisei și cărturari care deja se sfătuiseră că trebuie să-l prindă neapărat să-l găsească vinovat de moarte și îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca sâmbătă ca să-l învinuiască. Asemenea, călcarea sâmbetei în sinagogă sau în fața mulțimilor era aproape, putea să fie atunci condamnat la omorâre cu pietre, știți, așa era. Dacă mai călcai sâmbăta nascuns, nu te vedea decât un om, mai 2-3, nu știu ce, dar așa, în sinagogă și în fața oamenilor, asta era un pericol de moarte, adică se pedepsea cu pedeapsa cu uciderea cu pietre. Și îl pândeau pe Iisus să vadă dacă îl va vindeca sâmbătă ca să-l minuiască. Și a zis omului care avea mâna uscată, ridică-te în mijloc. Adică nu l-a vindecat în tai, nu l-a vindecat în ascuns, nu l-a vindecat nespunând nimic sau prefăcându-se că l-atinge întâmplător și omul se vindecă. Nu. Pentru că știau că îl pândesc. A fost exact cum zic că profeții, iată un leu se ridică din Iuda, adică ca un leu curajos, ca un om de plin, nu un fricoș, un laș, care în general oamenii asemenea situații când se pune problema uciderii tale, adică te așteaptă tot să vadă ce greșești ca să pună la cale uciderea ta atunci, nu? În general în situații de genul ăsta oamenii sunt lași, știți bine că noi oamenii suntem lași, adică dacă putem să evităm. Dacă se poate să nu intrăm atunci acolo, dacă el cum știa lucrul ăsta, putea să nu intre. Nu e firea lui Hristos să fie laș. Adică n-a fost să evităm sinagoga, să nu mergem în sinagogă zi de sâmbătă, tocmai pentru ca să evităm posibilitatea de a fi acuzat de călcarea sâmbetei și să fiu ucis după aceea. Asta dovadă peste toate veacurile. Când noi nu vrem să mergem sau nu ne dorim să mergem sau avem tot felul de motive de nimic de a nu merge duminica la biserică, când Mântuitorul ținea legea Vechiului Testament ca orice evreu și a ales mai degrabă, deși știa că le așteaptă o ispită, o încercare colosală în sinagogă, a ales să meargă acolo. La slujba aceea de sâmbătă, care era cum era, decât să nu meargă și să-și salveze viața. Și e o bătaie de obraz pentru toți cei care dintre noi nu prea avem chef să mergem duminica uneori și nu ni se pune viața noastră în pericol. Cine poate să spună că i s-a pus viața în pericol că a mers duminica? Și nu știu în ce situații limită ar fi așa ceva. Eu zic că dacă puteți spune versetele acestea din capitolul 3 de la Marcu, să le puneți și pe oglindă când vă spălați dimineața, duminică, ziceți, și vă gândiți în timp ce vă spălați, mă duc, să vă gândiți totuși dacă Dumnezeu a ales să se ducă, chiar dacă știa că i-a așteptat acolo ca într-o cursă de șoareci să fie prins din toate părțile, hăitui ca un animal, s-a dus. Și nu numai că s-a dus, nu s-a dus prefăcându-se că nu vede, nu s-a dus cu capul în jos, zicând nu l-am văzut pe omul acela ca să-l vindec, și a văzut, a știut ce gândesc ei, și le-a răspuns la gândurile lor, și a zis omului care avea mâna uscată, ridică-te și stai în mijloc, adică în fața tuturor, nu... Să nu zică cineva că a făcut-o, dar a făcut-o ascuns, prefăcându-se, nu știu ce, cum facem noi de multe ori. Și a zis lor, se cuvine sâmbătă a face bine sau a face rău? A mântui un suflet sau al pierde? Dar ei tăceau. Și privindu-i pe ei cu mânie și întristându-se de învârtoșarea inimii lor, a zis omului, întinde mâna ta. Și a întins-o și mâna lui s-a făcut sănătoasă. Și ieșind, farisei au făcut îndată sfat cu irodianii împotriva lui ca să-l piardă, adică să-l omoare. Farisei erau cei care țineau cu foarte mare strictețe legile, rânduielile, și ei erau cei care pârau în general. Adică, dacă ceva din legea lui Moise nu era ținut cu strictețe, ei erau cei care se duceau și pârau la Sinedriu sau unde trebuia să pârască, și dacă trebuia să se aducă martori, ei erau martorii. Am văzut eu, cu ochii mei. Și martorii erau cei care, după aceea, erau și cei care trebuia să pună primii mâna pe piatră și să arunce. Adică erau oameni care pentru lege omorau pe oricine. Adică ei trebuiau să dea primii cu piatra. Cel mai greu este să dai primul cu piatra, că după aceea dau ceilalți. Și acești farisei au ieșit și s-au sfătuit cu irodianii. Irodianii erau un partid al evreilor, a fost vremelnic, un fel de partid, cum sunt la noi partidele politice, a fost vremelnic în vremea aceea, doar în Galileea, pentru că imediat după moartea lui Irod cel Mare, el a lăsat regatul iudei împărțit în patru, tetrarhat, patru. Și de aceea era numit Irod Tetrarhul sau Irod Agripa, adică tetrarhul al patrulea. Galileea era un regat, Iudeea altul, dincolo Idumea era altul și mai era o zonă în sud alta. Și erau patru frați care stăpâneau patru părți de regat. Și aici, în Galileea, erau niște irodieni care și în Ierusalim și care doreau să unească, să unifice toate aceste patru și sub Irod Agripa, pentru că Irod Agripa era mai religios, mai... Ziceau ei că îl moșterește pe taică-său, pe Irod, constructor, și atunci vreau să fie Irod Agripa cel care va conduce tot Israelul din nou. Și ei veneau acolo mai mult pentru că nădăjduiau că acest om care putea să adune mulțimile s-ar putea să-i ajute, adică să mobilizeze mulțimile și să facă, eu știu, o armată care să unească regatul și să facă iar o țară mare și frumoasă, cum își doresc totdeauna țările să fie mari, frumoase și bogate, și așa își doreau ei. N-au nicio legătură cu religia, dar uite că atunci când este să faci răul, se adună la un loc. Oamenii răi, în general, se dezbină între ei, oamenii care se urăsc, oamenii care urăsc, oamenii care fac rău, oamenii care gândesc răul, se dezbină, nu prea stau adunați la un loc. Dar la momentele cele mai... Atunci când trebuie să se unească ca să surpe pe cineva mai tare, ca ei se unesc. Așa fac și demonii. Demonii se dezbină între ei și nu pot să stea la un loc pentru că se urăsc între ei și se pismuiesc între ei. Dar atunci când un om le stă împotrivă sau ceva, o lucrare sau o mișcare, le stă împotrivă, se adună mai mulți. Atunci sunt în stare să se adune la un loc și să facă orice ca să-l dărâme pe omul acela. Și așa se întâmplă și la oameni, adică, bineînțeles, să învățați de demoni. Așa și aici, irodienii și farisei, care nu aveau nicio legătură, așa. Unii erau religioși, alții erau numai politic și numai cu averi și cu mulțirea pământurilor și cu unificarea regatului, s-au unit și au zis, trebuie să-l omorăm. Unii dezamăgiți că nu e el cel care îi adună la un loc, ceilalți supărați că nu ține legea lui Moise în literă. Și așa s-a întâmplat și la moartea Mântuitorului, la uciderea lui pe cruce, în sensul că s-au adunat la un loc atunci și s-au alipit și Pilat, care era puterea administrativă romană, și Irod, Agripa, care a venit și el acolo în Ierusalim cu treburi, același Irod ăsta de aici, fiul lui Irod cel Mare, era și el venit cu treburi pe acolo, pe la Ierusalim, și care era de mult timp în ceartă cu Pilat, nu se înțelegea, și deci s-au împăcat cu ocazia uciderii lui Hristos, au discutat cum să-l omoare, cum să facă, să nu se tulbure mulțimile, și s-au împăcat cu Pilat și s-au împăcat și cu mai mari preoților și fariseilor. S-a făcut așa un cumul de forțe ale răului care au rezolvat problema uciderii lui Hristos. Așa se întâmplă și când trebuie să se adune toate forțele care de obicei sunt dezbinate din mintea noastră. În mintea noastră, diavolul aruncă pietre nenumărate și multe duhuri aruncă pietre nenumărate și avem și gânduri de desfrânare și avem și gânduri de mândrie și avem și gânduri de răutate și avem și gânduri și toate acestea sunt ca niște pietre aruncate de diferite duhuri ale diavolului care lucrează separat unele de altele și care ne bănuiesc pe noi și ne știu, dar despre asta vorbim altă dată, ne bănuiesc pe noi și ne știu cam ce ne afectează și ce ne tulbură după câte am vorbit în viață, după câte am spus, după câte ne-am lăudat, după chipul nostru, își dau seama foarte bine, sunt mai bun decât orice psihologi, cam ce gândim atunci. Dar nu trebuie să își dea seama după chip și după gesturi, pentru că noi am spus de atât de mii de ori ce gândim și ce trăim în orice moment, încât ei au minte heruvim, înțeleg foarte bine, repede, prind. Inteligența artificială e nimic față de ei, se pricep foarte bine. Se te detecteze, se te cunoască foarte bine. Și ei stau așa separat, te lovesc din toate părțile, fiecare când, cum. De obicei când te atacă unul, capătă o mai mare putere asupra ta, te lasă ceilalți puțin mai ușor, după care te lasă ăsta, te iau alții, ați văzut, nu? Aveți dintr-o dată pornire de sunare, tulburări. Când zici că ai scăpat puțin, vine altceva, cu mândrie, cu de numai... ei nu se înțeleg, nu fac în același timp treaba asta. Fiecare cum apucă. Ai niște bătăuși, lasă-mă să-i dau eu. Dă-i, dă-te la o parte, nu ești bătăuși, îi dau eu. Și așa fac, să știți. Și... dar... atunci când văd că omul este pe moment, pe punctul de a ceta, se aliază toți. Deci când slăbești, se aliază toți. Și toți îți spun același lucru. Hai, fă-o, gata, poți, nu știu ce, nu trebuie să fii tu mai prost ca ceilalți. O chestie, ce vreau să o faci. După care, după ce ai făcut-o, toți o să zică, a, nu mai e nicio șansă, Dumnezeu nu te va ierta. Ești ultimul dintre oameni, nu vezi că nimeni nu face ca tine, tu ai fost singurul care... Adică după ce s-a spus că toți fac și de ce nu faci? Fii băi, bărbat, fii măi, femeie. Fă cum trebuie să faci, fă cum au făcut toți oamenii din veșnicie. După ce te-au încurajat, după ce ai făcut, zic, nu mai ai nicio șansă. Dumnezeu nu te va ierta. Oricum, poți să faci orice. Deci, se pricep atunci, în situația aceea, să fie la un ison, așa cum sunt la aici, ca să-l omoare pe Hristos, are acest specific diavolul. Iisus, împreună cu ucenicii lui, au ieșit din templu, au plecat spre mare și mulțime multă din Galileea și din Iudeea. Deci alea au fost primele 6 versete. Urmează încă câteva versete care sunt puse ca în oglindă, o să vedeți de ce. Iisus, împreună cu ucenicii lui, a plecat spre mare și mulțime multă din Galileea și din Iudeea l-a urmat. Din Ierusalim, din Idumea, de dincolo de Iordan, din prejurul Tirului și a Sidonului, mulțime mare care a auzit, care auzind câte făcea, a venit la el. Și a zis ucenicilor săi, el, Mântuitor, a zis ucenicilor săi, să-i fie puse la îndemână o cărăbioară ca să nu îl îmbulzească mulțimea, fiindcă vindecase pe mulți, de aceea năvăleau asupra lui, ca să se atingă de el toți câți erau bolnavi, iar duhurile cele necurate care îl vedeau, cădeau înaintea lui și strigau, zicând, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Iar el îi certa mult să nu-l dea pe față. Până aici, următoarele 6 versete. 6 cu 6. Sunt diferite absolut cele două atmosfere. Unul e de cursă, în care să te prindă cum să te prindă. Dincolo e de aclamarea mulțimilor, aproape delirul mulțimilor, alergând după el, venind de peste tot. Aici spune că erau din Ierusalim, adică din zona Iudei, bineînțeles că din Galileea, în primul rând, după aceea din zona Iudei, de dincolo de Iordan, adică din Transiordania, zona de astăzi unde e Siria, înălțimile Golan, Iordania de astăzi, zona aceea unde erau atunci Idumea și unde fuseseră două triburi ale lui Israel, fusese tot zona izraelită, zona aceea, și din prejurul Tirului și a Sidonului, din zona Libanului de astăzi, Tirul și Sidonul erau cetăți ale cananiților, ale fenicienilor, cetăți foarte puternice și mari și în vremea aceea. Mulțime mare care, auzind câte făcea venirea, deci oameni de departe, de peste tot veniseră, auzind că câte a făcut el, veneau la el și fiindcă vindecase pe mulți, de aceea năvăleau asupra lui, ca să se atingă de el, toți câți erau bolnavi. Iar duhurile cele necurate, când îl vedeau, cădeau înaintea lui și strigau zicând, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Orașul era plin de oameni care veneau să-l vadă, să se atingă de el, să asculte, să se vindece. Vă dați seama că dacă un om se vindecă, un om, într-un oraș oarecare, la Cugir, să zicem, că e cineva care a vindecat un om de o boală și cred că toți bolnavi de boală aia ar vrea să se ducă acolo dacă aud. Dom'le, mă duc și eu, a vindecat omul acela. Dar aici, când gândiți-vă că Mântuitorul făcuse zeci sute de minuni cu tremurătoare, păi, dar cum să nu vii? Adică, cum să nu vii? Numai că aceste mulțimi erau cotropitoare, aproape te călcau în picioare. Adică nu... Veneau de peste tot, probabil că veniseră drum lung, zile în șir, veneau încetul cu încetul, grupuri, grupuri, dar și după ce veneau, vreau să intre în față, vreau să se atingă de el. Și vestea despre el mersese ca fulgerul repede și departe și n-avea cum să nu fie așa. Păi gândiți-vă că numai cu câteva săptămâni înainte Mântuitorul fusese în casa lui Petru, noaptea când vindecase pe soacra lui Petru, tot în Capernaum, asta era tot în Capernaum ce se întâmplă acum, și tot în Capernaum și acolo se spune că, pentru că o vindecase pe soacra lui Petru, s-a dus vestea ca fulgerul, numai că fiind sâmbăta, n-au îndrăznit să vină atunci toți bolnavii din Capernaum la el, pentru că au auzit că au vindecat-o numai cu cuvântul. Și în seara aceea, după ce a răsărit luceafărul de seară, când se socotea că a trecut ziua sâmbetei, au năvălit toți din Capernaum, încât până noapte, târziu spre dimineață, Mântuitorul a stat și i-a vindecat pe fiecare în parte. Deci erau sute de oameni, probleme, până cazul, și cu fiecare a vorbit. Păi gândiți-vă că toți aceia sute de oameni au dus vestea, aveau rude, aveau prieteni, aveau cunoștințe. De aceea se adunau așa mulți oameni dintr-o dată, din toate părțile. Mulțimile mari din Iudeea, Galileea, Idumea, adică Transiordania, Sidon, Tir, Fenicia, au venit să-l vadă, să-i asculte cuvântul, dar mai ales să se atingă de el. Există această transformare pe oricine, oamenii transformă ca într-un obiect de cult, așa. E un fel de transformare a omului într-un izvor de... Era, la propriu titlu, un izvor de binecuvântare. Nu mai conta atât de mult ce vrea el să zică, cum arată, cine e, cum se numește, ce vrea să spună, ce vorbește, le zâmbește, nu le zâmbește, nu mai conta nimic, ei trebuia să se atingă de el. Există atât de puternică această pornire de tip superstițios, religios în om, de a se vindeca rapid, ca într-o... fără neapărat o înțelegere, de a sfârși cu problemele, cu necazurile dintr-o dată, rapid, încât asta domină și partea minții, și partea orice. Și toate mulțimile astea nu atât de mult veneau să-l asculte. Erau și care vreau să-l asculte, dar se repezeau asupra lui. Gândiți-vă că dacă Mântuitorul nu s-a plâns aproape niciodată. Aproape niciodată nu s-a plâns. Niciodată nu s-a plâns. Dar aici atât de mulți erau și în toate părțile strâmtorau și se repezeau la el să-l atingă, încât el s-a rugat de ucenicii săi să-i rezerve o mică embarcațiune, că erau în orașul lui Petru, al lui Andrei, al lui Ioan, al lui Iacov, adică sigur aveau ei ceva, o barcă, să-i rezerve o mică embarcațiune ca să se poată retrage pe mare. Deci să poată fugi dacă va fi necat. Că n-a zis să pot fugi. Pentru că îl buzeau mulțimii, a zis că nu o să se bage în mare după el, nu? Să se dea mai încolo cu barca, ca să nu-l sufoce. Tot într-o asemenea situație, tot în Capernaum, se spune că au venit Maica Domnului și ceilalți frați vitregi din partea familiei lui Iosif să-l caute și ziceau că atât de mulți erau, atât de mulți oameni, încât nici să mănânce nu puteau. Adică nu puteau să-și miște mâinile, să ea de undeva să nu putea să aibă așa un loc în față în care să mănânce, înțelegeți? Și ziceau frații aceștia vitrești că și-a ieșit din sine. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Devine atâta lume și vrea să-l atingă. Adică nu înțelegeau. Și atât de mulți erau încât Maica Domnului și frații săi vitrești n-au putut să ajungă la el. N-au putut să ajungă. Nici măcar să se audă, să se facă auziți. Noi suntem aici! A trebuit să vină cineva să zică, sunt afară undeva, frații tăi și mama ta, și a zis că, înțelegeți? Nu știu dacă vă puteți imagina mulțimile acelea care îmbulzeau și prindeau din toate părțile și cei care știau doar interesul lor. Așa cum a fost și la vindecarea acelui paralitic. Nu interesa pe nimeni treaba altuia. A mea. Am venit și eu de undeva, de departe. Stăm aici de o săptămână în Capernaum. Așteptăm pe Mântuitor. Acum când a venit, păi nu las loc nimănui. Adică a trebuit să spargă acoperișul ca să coboare. Acest delir al mulțimilor e puțin înțeles de noi acum astăzi. Ne este foarte greu să înțelegem, pentru că așa ceva nici n-a mai fost până la Mântuitorul, nici după el n-a mai fost. Adică, niciodată. Așa ceva, nu era vorba numai că oricine se atingea de el se vindeca. Vă dați seama, oricine se atingea de el se vindeca. Nu era vorba numai de asta. Era vorba că duhurile necurate care nu ieșiseră cu zecile de ani și care nu putea nimeni să facă nimic împotriva demonizațiilor, cădeau în fața lui la pământ ca secerate și strigau, tu ești Fiul lui Dumnezeu celui viu. Se auzea strigă de peste mulțime. Adică erau lucruri cutremurătoare și ieșau. Așa ceva nu putea să rămână, n-avea cum să rămână mulțimile liniștite zicând, cine fie? Când ai asemenea putere lângă tine, asemenea curăție, asemenea, nu știu ce sentiment și ce trăire poate să aibă oamenii atunci. Nu-mi dau seama. Nu cred că ne putem da seama ce pot să simtă oamenii când au asemenea om și Dumnezeu lângă ei și văd minunea vie pe față, întâmplarea clară, văd lucrurile acestea și vor și ei să se apropie și Mântuitorul, ceea ce e interesant, Mântuitorul niciodată nu i-a acuzat, nu i-a vorbit de rău, nu i-a bruscat, nu i-a brutalizat, nu a făcut un cordon de ordine în jurul lui. Nu i-a făcut pe ucenicii săi să zică, voi stați așa un 6 de dreapta, 6 de stânga, cei 70, că erau și 70 ucenici, stați 45 așa, 35, 35 așa, 35 așa, și păziți-mă, că această mulțime imundă și infectă mă necăjește. Că-ți vine să zici, când oamenii ăia, vă dați seama când îți cunoști numai interesul tău. Păi, ca să înțelegeți câtă înțelegere și dragoste avea Mântuitorul, când s-a spart acoperișul casei care și-a coborât pe acel om, era clar că acel om n-a putut nici cum să intre în casă, nici cum nu l-au lăsat ceilalți, nici cum. Și Mântuitorul n-a zis, nevrednicilor, păcătoșilor, urâților, stați acolo înghesuiți lângă uși și nu lăsați să treacă. Și nu știu, e foarte greu de înțeles cum de nu s-a supărat Mântuitorul pe ei și nu s-a supărat pe mulțimile acestea. Niciodată nu s-a supărat. I-a înțeles pe oamenii aceștia. Și acum n-a zis ce să fac cu mulțimile acestea nenorocite care mă... Nu, a zis, rezervați-mi acolo, țineți-mi o barcă ca în caz de să pot să am unde să... Atât. Dar nu să se supere pe ei, să se certe cu ei, să-i urască, să-i vorbească de rău, să-i certe, să-i judece, să-i... Dimpotrivă, le dădea, îi înțelegea pe apostoli că sunt obosiți. Așa că atunci când au participat, știți că un motiv pentru care Mântuitorii i-a împins pe barcă atunci când au participat și ei la hrana mulțimilor, cei 5.000 de, 5.000 de bărbați afară de femei și copii și-au împărțit pâine și-au împărțit așa și-au strâns firmăturile și-au stat cu mulțimile zile în șir, un motiv pentru care Mântuitorul i-a împins pe barcă era că erau obosiți. Adică nu era numai că din mândrie sau așa, erau obosiți. El înțelegea că erau obosiți. Dar el nu obosea să rămână în mijlocul mulțimilor. Și el a zis, eu rămân să dezleg mulțimile. Adică să-i las să plece acasă, să ajungă fiecare să atingă, să spun fiecare ce trebuie să-i zic. Ceea ce era greu, înțelegeți? Iar voi mergeți. când ei s-au întors doi câte doi, după ce le dăduse putere Mântuitorul să, să-și pună mâinile peste cei bolnavi, să facă bine pe cei demonizați, să propovădească, să spună tuturor, să meargă din sat în sat, fără traiste, fără nu știu ce, fără, și ei s-au întors fericiți, zicând, Doamne, și Duhurile ni se pleacă, se spune că Mântuitorul i-a înțeles că ei erau obosiți, că veneau de pe drum, că erau și ei cu mulțimile, că unde fuseseră, și i-a luat deoparte să se odihnească. I-a luat deoparte pe ei să se odihnească, dar el s-a dus acolo la mulțimile acelea, care erau multe, și a continuat să îi ajute, să-i miluiască. Această dragoste a lui Dumnezeu față de om e greu de înțeles pentru noi, pentru că noi ne obosim. Noi nu putem înțelege oamenii. Noi nu le putem înțelege egoismul dorinței lor de a se vindeca și numai ei și numai ei și nimeni altcineva. Ni se pare foarte greu, foarte urât. I-am judeca, i-am pune în rând, cred că i-am aranja să se așeze cei care sunt foarte, foarte bolnavi aici, ce femeile cu sarcină pe partea asta, ei acolo, ei acolo. Am face foarte multe rânduieli de felul ăsta și i-am judecat pe cei care s-ar băga în față. El nu i-a judecat. E greu de înțeles puterea Mântuitorului, dar asta ne dă șansă să îl înțelegem că și acum nu se va plictisi și nu se va obosi de noi, oricât tot apelăm la el și strigăm și mergem și... Oamenii se obosesc, dar Dumnezeu nu se obosește. Nu se obosește. Oricât ai strigat, de dimineață până seara, de dimineață până la prânz, zici, aș vrea, după aceea, n-aș vrea altfel, nu știu, și nu se va supăra pe tine. Are această putere de a înțelege. Greu de înțeles. Vă dați seama, după o asemenea zi în care oamenii au venit să se atingă, să nu știu ce, la un moment dat au ajuns și copiii, care mai de care, să fugă și mamele și strigă, deci nu știu ce pe acolo. Și la noi sunt 100-200 de copii și suntem stresați și sunet și nu știu ce. Dar acolo era 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii, adică hai să zicem că femeile erau încă vreo 5.000 și copiii încă vreo 5.000. Că se făceau mulți copii pe vremea. Și ce era acolo, ce copii trebuie să fi fost și cum, și fiecare, mai, unii mai necivilizați, unii mai needucați, unii mai strigând, alții mai țipând, alții mai... Și apostolii s-au obosit și au făcut ordine în sfârșit. Deși nu i-a pus nimeni, înțelegeți? Nu i-a pus nimeni să facă asta. Și Mântuitorul a apostrofat și a zis, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Ca unora, ca acestora este împărăția celor. Această putere de a răbda mulțimile, de a le îngădui, de a le primi, este... Este o mare, imensă șansă de neînțeles pentru noi, dar o imensă șansă pentru noi toți peste toate veacurile, pentru că înseamnă că așa este și cu noi. Așa este și cu noi și că nu se schimbă Dumnezeu. Toate aceste mulțimi doar se atingeau de El și se vindecau. Vedeau și auzeau. Se pare că ceea ce vedeau la Mântuitorul, ceea ce auzeau era impresionant. Acum nu știm cât. Că în general oamenii devin subiectivi când mitizează. Clar că nu știu ce făceau ei, deveneau impresionați văzându-l, dar oricum erau greu de suportat. Mai mult ca orice, demonii îl mărturiseau de pretutindeni că este Fiul lui Dumnezeu. El le poruncea să nu mai zică nimic, să tacă. Dar altceva, asupra altui lucru aș vrea să vă atrag atenția. Ziceam că aceste două lucruri trebuie privite în oglindă. Înainte de a zice despre oglinda asta, probabil că apostolii erau foarte impresionați, bulversați de mulțimile care erau din toate părțile. Cine a mai trăit așa ceva? Cum poți să explici lucrurile astea? Ce poți să faci? Ceea ce ne impresionează este că Hristos era om de plin și egal cu sine însuși. Așa încât atunci când era căutat să fie ucis, nu devenea laș, n-a fugit, nu s-a ascuns, nu s-a prefăcut, n-a devenit mincinos, nu a intrat numai pe acolo prefăcându-se că nu vede nimic și atingându-se din greșeală de acel om ca să-l vindece, ci clar și pe față l-a vindecat, fără să se teamă de oamenii aceia, ceea ce... Adică în fața ispitei și încercării n-a devenit un fricos și un laș, cum devenim de obicei, noi, iar în fața mulțimilor care îl adulează, care îl caută în delir, care vor să atingă de el și îl tratează ca pe un obiect de cult. Ceea ce nu era foarte plăcut. De exemplu, părintele Arsenie Boca era foarte supărat pe oameni din pricina asta. El tot le repeta la nesfârșit, spunea, mă, faceți ceea ce vă zic eu, mă! că ei tot veneau să se atingă, sau nu știu ce. Păi credeți că Dumnezeu nu era același lucru de 1000 de ori mai mult să le zică, măi, faceți ce vă zic eu, nu că să veniți numai să vă atinge și gata, se rezolvă sau numai să... Și... Dar ceea ce este impresionant la Dumnezeu nostru este că, și ca om de plin, este că nu se lasă captivat, nu se lasă impresionat, nu se lasă dus de valul de entuziasm, de delir al mulțimii. Înțelegeți? Ceea ce este foarte greu. Uitați-vă la politicieni. Niciunul nu scapă. Niciunul, cum se zice, li se face la toți ca un pătrat după ce capătă putere. Toți care cred la un moment dat că sunt cineva, o iau razna. Oamenii, eu când zic politicieni, zic toți oamenii, toți am cădea. E foarte greu să fii sus, să ai cinste, să fii lăudat și tu să nu chiar începi să crezi că ești deosebit. Uitați-vă la toți dictatorii. Nu le-a trebuit decât câtva timp în care li s-au spus că sunt deosebit, să fie câțiva lingușitori pe lângă ei pe acolo să li se spună că și gata, nu-și mai ajung în pepeni. Nu-și mai ajung în ființa lor. Cred că ei le știu pe toate. Cred că fiecare vorba lor i-a curat. Cred că ei pot împărți lumea și separa viețile oamenilor și ucide pe cine vor și schimba granițele cum vor și face cum vor. Oamenii nu pot purta cu ușurință cinstea celorlalți oameni și lauda celorlalți oameni fără să nu se transforme niște monștri. Nu putem să facem asta. Nu ne pricepem. Suntem foarte slabi, noi nimic neavând și nefiind lăudați și suntem toată ziua cu mândrie pe capul nostru. Dar când ești lăudat, dar când ești cinstit, dar când ești vorbit peste tot, dar când te arunci toate toți cu deget, dar când ai asemenea putere, impresionat la Mântuitorul, că trebuie să luăm aminte la sine, adică Mântuitorul, Noi ce facem când suntem înconjurați din toate părțile? Nu mai plecăm de acolo. Ne arătăm în continuare puterea. O facem cât mai de la suprafață. Chemăm oamenii cu blițuri și nu știu să ne fotografieze în timp ce noi facem ce facem. Noi vrem să fim văzuți. Mântuitorul se apropie de apostol și le zice pregătiți-mă o corăbioară să pot să plec. Adică își pregătește o retragere cumva din mulțime. Nu lăsați-mă în mijlocul lor. Fac o baie de mulțime acum. Și putea să zic că, da, știți, mă impresionează foarte mult Dumnezeu nostru și ca model, că e foarte tentant după ce ăia îți pregătesc moartea, nu? Ăia irodieni și farisei s-au zis afară și au zis să-l omorâm, să nu știu ce, să-l distrugem. Și mii de oameni după aceea se adună în jurul tău. Aproape te iau pe brațe, aproape că din toate părțile, mulțim, cavalurile, te caută pretutindeni. Încât n-ai unde să te retragi. Păi cred că e foarte greu să nu te duci la oamenii să zici ce ziceți de acești oameni? Sau să le zici la ăștia, știți că ăștia vor să mă omoare? Și eu pe ei. Păi făceau așa, zburau cărne din ei, oasele și nimic nu mai erau din oamenii ăia dacă ziceam titlul ăsta. A zis. Și nici măcar nu i-a vorbit de rău. Ăștia-s răi și urâții. Să n-ascultați de ei că sunt urâți și răi. Nu. Și nici nu i-a zis să le fi spus pe la ureche, vedeți? Cine mă iubește? Vedeți? Ăștia văd adevărul. Voi cine sunteți voi? Niște nimeni. Nu le-a zis. Faptul că atunci când ești puternic nu te lauzi, mi se pare extraordinar. Este cea mai mare putere asta. De fapt, când zicea Dostoevski, că cel mai puternic om din lume este cel care, dacă te are în mână, tu ești dușmanul lui și el te are în mână și s-ar putea face rău, nici nu spune că te-a avut vreodată în mână și nici nu-ți face rău. Și nici nu spune mai târziu, bă, iată, am avut în mână o dată, puteam să... Niciodată. Așa face Mântuitorul, adică păi el i-a avut în mână pe acești oameni, oricând putea să facă orice cu ei. Nu se mai ducea nicio veste despre el niciunde, că dispăreau ei. Erau anihilați. Erau mâncați, erau bronțeiți de mulțime. Ce puteai să faci? Nu mai duceau nicio veste la Ierusalim, că a zis aia, că a zis cealaltă. Nimeni, nu mai știa nimic. Și nu s-a folosit de această putere și nu... Și nu s-a entuziasmat de propria sa putere. Și nu s-a folosit ca să le atragă atenție, să le bată obrazul aceea, să le spună. Mi se pare mare, mare lucru. Și că nu ne apropiem de el, ca om. Nu ne apropiem. Noi puțină putere să avem și Doamne, Doamne, ce facem și când ne lăudăm. Și dacă odată nu facem un rău cuiva după ce avem o putere, o spunem după aia până atunci bătrâneți. Tuturor. Eu am fost om cu el. Eu am putut să-i fac și eu, dar nu i-am făcut. Și Mântuitorul niciodată n-a amintit lucrurile astea. Niciodată. Incredibil, incredibil ce om. Cum să nu iubești un asemenea om? Pe mine mă impresionează un asemenea om pentru că înseamnă că atunci când eu îi vorbesc urât, când eu îl lepăd, când eu... El nu se va lăuda vreodată în fața mea să zic că eu am putut să-ți fac rău atunci, prin ăla, am putut să te dau pe față în fața lor, dar nu ți-am dat. Nici nu va face asta, dar nici nu o să se laude cu asta. Și îmi dă o odihnă, mă duc să mă întâlnesc cu el. E cel mai odihnitor om și Dumnezeu cu care trebuie să mă întâlnesc. Mult mai odihnitor decât orice om, cel mai bun om de pe pământ. Pentru că știu că nu-mi va reproșa. Nu de el mă tem, ci de mine, când îi voi vedea ochii și îl voi cunoaște și îl voi recunoaște de mine și de judecata mea personală față de mine însumi, că nu mă voi putea ierta. Dar de el nu mă tem, pentru că l-am văzut, înțelegeți? L-am cunoscut. El nu face așa. Nu face așa. Ceea ce mă face să-l iubesc etern. Adică n-am cum să nu-l iubești pe acest om? Cum să nu-l iubești? Pentru că trebuie să transmiteți, să transmutați de la ce s-a întâmplat acolo la voi, că și noi suntem ca farisei cărturarii, și noi îl prindem în cuvânt, și noi zicem, dar de ce a zis Hristos așa? Dar de ce a zis așa atunci? Noi avem perioade când nu credem cuvântul lui Dumnezeu, când punem la îndoială cuvintele lui, când ne certăm cu el, că de ce a făcut aia așa? Și exact cum au făcut aia, de l-au prins acolo în mijlocul sinagogii. Și după aia noi nu ne mirăm deloc că Dumnezeu nu ne pedepsește. Când avem necazuri, când revenim cu multă evlavie, când ne rugăm și El ne ajută. Dar nu ne mirăm atunci că Dumnezeu de ce n-a venit să ne zică, băi, nenorocitule, mai ții minte cum ai făcut atunci ce ai zis? Nu zice. Asta a fost una dintre marile mirări ale vieții mele. Și așa, că eu l-am bajocorit, l-am vorbit de rău, l-am... Nu se poate spune câte rele am spus eu despre Hristos înainte de a mă converti. Și că atunci când m-a întors Dumnezeu, nu mi-a spus nimic. Nimic. Înțelegeți? Asta m-a cucerit de fapt. Nu mi-a zis nimic. Doar de când am așteptat. Ceea ce este... Ce să mai zici în fața acestei... Ai îngenunchiat, am îngenunchiat și asta este. Dacă Dumnezeu este așa, cu capul voi rămâne în jos până la a doua venire. Pentru că nu am ce să mai zic în fața acestei iubiri fără sfârșit, care nu reproșează, care nu-ți contabilizează. Dar a doua mirare, care a venit în decursul timpului, a fost că mă rugam lui Dumnezeu să mă ajute aici, să mă ajute dincolo, să nu știu ce. Credeam că am evlavie, credeam că am cinstire. Dumnezeu mă ajuta și în puțin timp îl plepădam. Făceam prostii, făceam greșeli mari. Și mă gândeam, Dumnezeu, că este Dumnezeu. A știut că eu în 5 minute îl voi lepăda și totuși m-a ascultat acolo. Asta mă depășea. Deci dragostea asta a lui care știe că eu o să-l lepăd ca un nenorocit și că o să-l vând pe 3 vorbe și pe un zâmbet de la celălalt și să mă dau mare în fața lui și totuși el nu m-a lepădat atunci când eu l-am rugat știind că eu urmează să-l lepăd. Asta mi se pare la fel de grozav ca și cea de dinainte, că l-am judecat, l-am vorbit de rău și el mă iartă. Și, dar acest fel de a fi îl putem deduce și de aici, numai din această învățișare pe care ne-o pune aici Marco. Adică nu se folosește de puterea sa ca să ne chinuiască, ca să ne disprețuiască, ca să ne pună în fața propriilor noastre păcate, ca să ne judece. Și nu cade în ispita de a se lăuda, de a se crede cineva, ca om, că putea să o facă. Nu se lasă ispitit. Nu se lasă ispitit și nu merge pe... Dimpotrivă, adică... Gândiți-vă, voi, când vă merge bine undeva și lucrurile merg bine și toată lumea vă vorbește de bine și toată lumea nu știe cum să vă aducă mai multe cinstiri, voi vă pregătiți un loc de ieșire și de fugă? Nu vă pregătiți un loc de ieșire și de fugă. Doamne, ajută așa să fie totdeauna, dacă se poate și mai mult, cam așa zice. Dar el își găsea o corabie unde să fugă și să plece de acolo. Adică nu se entuziasma de chestia asta, gata, asta e calea mea, asta e, așa trebuie să fie totdeauna. Nu? Și invers, când dă de greutăți, nu fuge din fața greutăților, ci stă în fața lor și mărturisește adevărul pe care trebuie să-l mărturisească. Ceea ce iarăși noi nu facem. Adică e... Noi ne lepădăm de el, fugim, ne ascundem, ne îndoim de el, aproape că îl punem la îndoială și pe aceea când se vrem urbun, iar revenim. Doamne, ce te așteptai de la noi? Că doar ne stăm și noi oameni necășiți. Da, da, el nu e așa. Adică el e altfel. Și un asemenea chip este... Se poate iubi. Se poate iubi de plin, total, fără umbră. Deci Hristos este singurul chip de pe fața Pământului care poate fi iubit fără umbră. Adică fără frică, fără teamă. Eu asta vreau să vă arăt acum. Că puteți să-L iubiți pe Hristos fără teamă că El se va întoarce exact cum... De exemplu, puteți voi să-L iubiți pe fără de oameni după ce poate că n-ați fost bine cu ei. Sau poate că i-ați uitat. Sau poate... Și totdeauna greșiți și greșim față de oameni. Putem să iubim și putem să zicem iubim, dar acei oameni, oricât de buni ar fi, se pot întoarce să ne reproșeze. Și ne e frică totdeauna de reproșul acesta. Ne e frică. Foarte frică. Că ni se va reproșa. Că li se va spune. Că va fi dezamăgit. Că va spune că puteai să faci mai mult atunci și dincolo știi cum, cât te s-a înrăbdat. Și avem o umbră. Și când ne dezvelim tot sufletul și zicem că da, țin la omul acela, vreau să fiu alături, nu știu ce, nu știu cum. Știi că se poate să vină vremea în care ți se va reproșa, dar la Dumnezeu nu ai chestia asta, ceea ce este o odihnă imensă și că nu te va da în vileag Dumnezeu. Și că Dumnezeu acoperă păcatele tale cu mantia iubirii sale. Că Dumnezeu acoperă până și păcatele tale și urăciunea ta și mizeria ta și gunoaiele și răutățile cu mantia iubirii sale, ca pe ale sale, ca și cum ar fi ale sale, le acoperă El și le ia El. Ceea ce este mult, imens. Tot. Dacă aveți întrebări. Ce este de făcut când cineva, ascultând doar frânturi dintr-o discuție de-a mea cu altcineva, a tras concluzii pripite, neauzind toată discuția, care de altfel nu este dedicată lui și nu trebuie să asculte? Când auzim fărâmituri din discuții, putem greși cumplit. Da, așa e. Și nu-i bine să... În general, nu-i bine să stăm să ascultăm aceste discuții. Dacă nu sunt despre noi, fugiți ca de foc. Dacă nu-i despre tine, dacă intri în casă și mama ta vorbește la telefon, tu să zici, mama, am venit! Nu, închizi în cer cu cheia și stai și ascult lângă ușă în timp ce... Dacă faci asta, îți distrugi viața și pe a ta și pe a tuturor. Pentru că oamenii sunt oameni, nu sunt... Oamenii, când vor vorbi cu fratele tău, se zice că mama vorbește cu fratele tău, tu ești fratele mai mic. Ea vorbește cu fratele mai mare al tău. Și zice, ce să faci, mama, că așa ai frate tău? Stai, știi tu, nu știu ce. Și merge în tonul fratelui mai mare și spune, știi tu cum e lene și nu știu ce. Aia ține la tine. Dar zici așa. Și după zici, cum a zis? Și ți-a intrat în inimă și nu mai poți ierta. Dar și tu faci la fel. Nu știți că atunci când suntem cu alți oameni și cine ai plecat, ăla este... Cine nu-i la masa discuțiilor, e meniu, cum se zice. Da, așa e, asta e o vorbă veche. Deci, asta e realitatea. Nu ești acolo, deci dacă tu, întâmplător, vii acasă și nu erai la masă, să știi că ai fost un meniu până atunci. De cele mai multe ori. Dacă oamenii sunt deosebiți, nu, dar sunt rar oameni deosebiți, așa de să zici, la măsură, așa de înaltă, încât să nu. Nu. Și atunci, nu te tulburi mai, așa este, așa e de când e lumea. Și când revii și tu la masă, sunt alții în meniu. Depinde cine lisește. Dacă cineva pleacă 10 minute, acela devine în meniu. Și seama, păi și ăsta a făcut, vreți, nu știu ce. Dar oamenii nu sunt atât de răi cum sunt vorbele lor. Ei în vorbe spun multe, se laudă, se dau mari. Dar după aia, de fapt, nu sunt bune așa. Nu vor ucidere, nu vor jertfă. Vor mai mult milă. Și de aceea e bine să n-ascultați ce zic alții, să n-ascultați ce... Numai ce este voi este adresat vouă personal, aceea. Restul nu. Și când auzi altceva, nu știu, nu mă bag, pleacă repede de acolo. 2-3 cuvinte, nu-i despre tine vorba, ai fugit de acolo. Altfel, de acele 2-3 cuvinte, de acele 2-3 propoziții câte stai tu să asculți, se va folosi diavolul așa de mult ca să te facă să urăști. Să bănuiești, cum se zice, hoțul cu un păcat, păgubașul cu 100. Păgubașul gândește pe toată lumea că e hoț. gândește tot felul de lucruri grozave. Hoțul a furat și atât, are un păcat, a furat. Nu. Dar tu rămâi cu 100 de păcate. Cine m-a furat? Nenorocitul ăla. Oia, toți sunt răi, toți au colaborat, au fost răi și gândești, rău. Așa se întâmplă atunci când auzi câteva cuvinte și începi să judești. Zici, poate a zis așa, poate că de fapt discuta despre aia, poate discuta despre cealaltă, poate că era mai mult, poate că era mai puțin, poate că ăla zâmbea când îi zicea ăsta nu știu ce, poate că ălalt zâmbea cu înțeles și nu știu cum și uite așa îți faci sânge rău și nu. În general am fugit de lucrurile astea. Ții minte de mic când îmi spuneau oamenii vrei să spun un secret? Ziceam nu. Nu. Și fugeam și mi-ascundeam urechile. Nu vreau secrete, domnule. Lăsați-mă cu secretele. Nu vreau. Pentru că secretele sunt, așa zisele secrete dintre oameni sunt de multe ori cutia Pandorei. Nu vreau niciun secret. Și acum când oamenii vor să-mi spună nu vreau. Să spună la Dumnezeu mie nu trebuie. Să spun la Dumnezeu în spovedanie, dar nu mie. Deci să vă feriți de asemenea dialoguri, discuții, nu știu ce, foarte periculoase. Și cel care pățește o asemenea chestie și altul care doar a auzit, se tulbură treaba lui, tu îi spui adevărul de plin, domnule, n-a fost vorba despre aia, nu vrea să creadă treaba lui. Asta e. Nu stai tu toată ziua, dar spun, dar jur, dar mai pe Biblie, pe nu știu ce. Nu. Dacă se poate să spunem Tatăl nostru pentru Ioana și Sorin, aflați în grea încercare, da. Se va naște un copilaș cu niște probleme și să vedem dacă se poate face ceva. Ne-a spus că Dumnezeu se va împărtăși fiecăruia în parte și tuturor în împărăția pe care o pregătește, dar relațiile dintre oameni care vor ajunge, cum va fi? În primul rând, oamenii vor fi schimbați. Oamenii se vor schimba ca într-o clipită. Păi când se zice acolo că zice și va trimite Dumnezeu pe îngerii săi să adune toate pildele de păcătuire. Voi ați citit cu atenție lucrul ăsta. Și tot răul din lume. Toate pildele de păcătuire. Ce înseamnă pildele de păcătuire? Păi noi în mintea noastră avem 550, 400, 1000 de pilde de păcătuire. Da, de ce a fost acolo? Asta e o pildă de păcătuire. Toate gândurile acestea rele pe care ni le-a virat diavolul și pe care noi le-am asumat și le-am primit de mici și care strâmbă mintea și care o prind în tot felul de încorsetări și care o închid în închisori de gând, tot modul rău de a privi lumea, oamenii, de a eticheta, acestea sunt pilde de păcătuire. Și Dumnezeu la sfârșitul veacurilor va trimite și vor învia și buni și răi și tot, dar vor strânge toate pildele de păcătuire de pe fața pământului și din mințile oamenilor și din inimile lor, înțelegeți? Toate pildele de păcătuire. Adică, ceea ce până acum părea de nedezlegat după ce te-ai băgat în niște închisori de gând monstruoase în care nu mai poți ieși, se vor desface. Dacă ai luptat împotriva lor, chiar dacă ele te-au ținut sub piciorul lor, dar ai luptat cu ele și te-ai străduit să crezi mai mult cuvântul lui Dumnezeu decât acelui sistem paralel rău, ca o evanghelie paralelă rea. Tu ai cuvântul Evangheliei și cuvântul conștiinței și pe partea cealaltă ai conștiința rea, întunecată și Evanghelia rea, o Evanghelie rea, o bună vestire rea a diavolului. Dacă ăia mă vorbesc rău, ăia îmi fac rău, așa, ăia sunt așa, eu sunt singur. Asta e Evanghelia cea rea și învățăturile cele rele ale diavolului. Dacă omul se luptă în cursul vieții, chiar fără să aibă neapărat nu știu ce mari victorii, să creadă Evangheliei bune și lui Dumnezeu, mai mult decât Evangheliei rele, după ce se vor aduna aceste pilde de păcătuire, oamenii aceștia vor străluci ca soarele. Dar dacă oamenii n-au luptat și au crezut mai degrabă Evangheliei rele, mai puțin Evangheliei bune, a lui Dumnezeu, atunci, nu știu ce se va întâmpla, dar nu va fi de oamenii aceia. Deci, se vor strânge aceste pilde de păcătuire și se va sfârși. Vremea întristării are un sfârșit. Vremea durerii are un sfârșit. Vremea suferinței are un sfârșit. Vremea binelui nu are sfârșit. Ce putem face noi ca să ne asemănăm cu Iisus? La comportament. De exemplu, să ne purtăm și noi cu oamenii ca Iisus? Da. Vedeai singurul model. Cum altfel? E singurul. Luați aminte la mine, zice Mântuitorul. Și dă doar două, că sunt blând și zvenit cu inima, dar cuprinde aproape tot. Deci noi trebuie să luăm aminte la El. Cum este El, așa să facem și noi. Luați numai chestia asta. că nu s-a temut, că s-a dus acolo și a făcut binele pe față, că nu s-a temut să meargă la biserică, chiar dacă era așteptat de ceilalți așa, că nu s-a urcat pe valul de entuziasm al mulțimii să se creadă cineva, că, din potrivă, chiar vrea să plece de acolo ca să se dea la o parte, când oamenii exagerau, și noi să facem la fel. Adică, vai, numai asta dacă am face. Numai asta. Deci, să avem numai atât. Din tot ce a făcut Hristos, aceste două. Când ești la vreme de încercare, să nu devii un laș, un șmecher, un făcut acolo, un ascund, să faci, să te minți, să faci tot felul de lucruri, numai ca să eviți, ci să vii pe față și să spui, da, domnule, eu cred că trebuie făcut bine sâmbăta, nu rău. Exact cum se zicea în vechime, se zicea că mulți povestesc așa, nu numai în vechime, și acum. Că se vorbește dinainte că domne, merge, spune la director, spune la nu știu cine, spune, nu se mai poate. Și când e acolo la mare adunare, numai tu te ridici și spui, stați, toți fac și zici, domne, dar nu era vorba că ne ridicăm toți și spunem. Nu contează. Rămâi tu, dacă așa s-o tărât, fii curajos, adică nu... Și pe altă parte, să nu te entuziasmezi, deci numai atâta, să rămâi, devii un om, numai aceste două dacă le ții, pe de o parte să nu te vii lași, să nu te fii prefăcut, să poți să faci lucrurile până la capăt și a doua, să nu te sui pe entuziasm și pe delirul mulțimii și pe laudele oamenilor, să nu te entuziasmezi și tu să se facă capul pătrat și să zici, lasă, știu, trebuie să mai plec acasă, e exagerat, se exagerează. De exemplu, văd pe internet, să zicem, oamenii se pun pe internet, să zicem pe Facebook și zic, e ziua mea. Și încep laudele din toate părțile. Ești deosebit, ești nemaipomenit. Dar nu se face așa ceva. Creștinește, nu-i bine. E ziua mea. Pui o imagine de frumoasă, ochii galeși. Și oamenii încep să zic, vai, ești un om deosebit, ești o fată nemaipomenită, vai, 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 vai. Nu așa. Vai, când văd asta, zic, cât o să sufere omul ăsta, câte suferință o să fie. Diavolul se folosește de asta imens și Dumnezeu se retrage când vede așa ceva. Se retrage. Să vă dau un exemplu. De ce? Irod Agripa, acesta de care vă tot povestesc, tot a crescut în putere, tot a crescut în putere. Aveau irodienii de partea lui care îl vreau stăpânitor peste toată împărăția, tot mai mult, lăudat. Până când a ajuns la un moment dat și s-a strâns o mulțime mare de popor acolo la palatul lui și el a ieșit îmbrăcat în haină cu sută, cu argint și cu aur și așa se întâmpla că bătea soarele pe el și el acolo strălucitor, frumos, ca un zeu, a vorbit de la înălțime mulțimilor și mulțimile au zis acesta nu e om, e Dumnezeu, e zeu însuși, Dumnezeu însuși. Și el așa mult i-a plăcut chestia asta și a continuat să vorbească. N-a zis, tăceți oameni buni, cum puteți spuneți asemenea grozăvii? Și n-a făcut asta. Și zice, pentru asta Dumnezeu atunci l-a lovit îngerul Domnului, atunci l-a lovit îngerul Domnului. Și s-a îmbolnăvit și după aceea a murit în scurt timp. Deci asemenea chestii sunt, dacă vrei să ispitești pe Dumnezeu, faci chestii de astea. Te pui în bătaia laudelor. Și oamenii ce să facă săracii? Că, sau nu o să zică, huo! Te laude, da, ești deosebit, ești nemaipomenit. Păi, suntem colegi, să zic și eu, mă, trebuie să zic ceva. Da, ești nemaipomenită, da. Și nu știu ce. Vai, cât o să sufere oamenii aceștia, pentru că ispitim pe Dumnezeu și ne punem în locul lui Dumnezeu, sunt laude peste măsurile noastre. Toate laudele acestea le cere diavolul. Doamne, am auzit exact cum Dumnezeu a zis, ai văzut pe robul meu, Iov, ce deosebit e? Dă-mi să-l încerc puțin, să-ți arăt eu că nu-i. E, cu atât mai mult când oamenii ceilalți, uau, ce deosebit om, nemaipomenit, și tu te lași așa și zici, da, mai spuneți, dacă e nevoie citești. Auzi ce mi-a spus nu știu cine. Păi în clipa aceea diavolul te va ispiti, praf te va face. De-abia așteaptă diavolul. Și te-ai dat în mâna lui. Celor mândri Dumnezeu le stă împotrivă, celor smeriți de dahar. Nu faceți chestia asta. Feriți-vă. Fugiți de laudele și de... Că suntem vai de capul nostru. Mâine, nu știu ce ne cazi, se întâmplă și ne ascundem ca șoareci în găuri de frică. Nu mai suntem frumoși din marile orașe. Suntem niște vai de capul nostru. Să ne ferim totuși, adică lui Dumnezeu se cuvine să laude, cum zic maramureșenii, laude să lui Iisus. Adică să se dea laude lui Iisus, atât. Restul al nouă, bună ziua, e bine, Doamne ajută, cam atât, destul. La mulți ani, la mulți ani, să trăiești. Atât. Frumosule, înțeleptule, deșteptule, frumoasă, nu știu ce. Periculos, foarte periculos, foarte periculos. Aproape că, păi gândiți-vă că Sfântul Sofronie avea harul Duhului Sfânt în muntele Atos și a ieșit numai să spună la niște monahi că știți, nu gândiți bine cum gândiți, că eu am rugăciunea inimii și vă spun eu că nu e așa cum... Și-a pierdut harul pentru multe luni. Numai pentru că a îndreptat pe ăia care vorbea la fereastra lui și spunea niște prostii despre rugăciunea inimii și el a ieșit și a zis, mă, nu e așa, măi. Dând de înțeles că el știe cum e. Atât. Adică că și mai zice, eu sunt deosebit, măi, eu am rugăciunea, dar n-a zis-o. Dar de înțeles numai prin faptul că a spus, uite, așa se face. Și-a pierdut harul. Păi dar la ceilalți care stau și umblă pe valurile mulțimii și se bucură de laude, la ce se întâmplă cu harul? Ce se întâmplă cu mila lui Dumnezeu? Dispare complet. Nu este. Și vine cazurile, și vine încercările. Cine nu e cu Dumnezeu, cu cine e? Deci să vă feriți de asta. Nu aceste două, dacă le țineți. Că atunci când sunteți lăudați, să știți să vă dați la o parte și să ziceți, nu, 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 gata, să încetăm. Dar, în primul rând, ca să te dai la o parte, trebuie cumva să nu oferi prilejul ăsta. Adică oamenii, mai ales când ești într-o funcție mai mare sau ești pe acolo un coleg mai deosebit, se pricep să te laude, că na, cine știe când o să am nevoie de el? Se pricep și mai ales de față cu ceilalți. Dacă vrea, putea să o asculte personal, îi trimitea oamenii mesaj, dar nu așa în toată lumea să vadă ce îmi transmite fiecare. Nu se face așa ceva. Nu-i bine, nu-i folositor. Vai, ce greu. Când îi văd, câteodată, rar, pe oameni zic, vai, cât o să sufere. Mă doare inima pentru ei. Știu câtă suferință este, am văzut și pe cei care au dus până la sfârșitul vieții asemenea felul de a fi și gânduri și cum au murit și ce chinuri au avut și câtă suferință și de multe ori câtă suferință trupească trebuie ca să iasă toată această laudă și cinste. Veniți-vă că, de exemplu, Sfântul Ambrozie al Optinei, care era un om smerit, dar oamenii când ieșea el în curte la mănăstire, cădeau cu fața la pământ toți, cum sunt mojici, ruși, na, așa făceau ei, erau ca la Dumnezeu, se închinau. Și cădeau cu fața la pământ, mulțimea toată și până nu zicea el nimic, nici nu se ridicau de acolo. Și el a spus la sfârșit, pentru că mi-au dat oamenii atâta cinstire, eu voi mirosi îngrozitor la moartea mea, ca să mi se mai ierte din păcate, pentru că mi-a dat cinstire. Deși el nu o primea, nu zicea, mai stați acolo, așa, cinstiți-mă, nu zicea asta. Și fugea de ea cât putea, dar totuși pentru această cinste, n-a spus că Dumnezeu l-a pedepsit, n-a spus că El a cerut, a spus că așa se va întâmpla, se va întâmpla. Și Dostoievski a pus asta în Frații Karamazov, când a mirosit Părintele Zosima e Ambrozie, care a mirosit îngrozitor. Așa s-a întâmplat, deși era Sfântul Sfinților, făcea minuni cum au făcut apostolii. A mirosit îngrozitor de cuțea toată mănăstirea. Toată mănăstirea cuțea. Pentru că l-au lăudat oamenii, înțelegeți? E foarte periculoasă această... Și asta n-a vrut-o el. Da, păi când o vrei. Păi nu se rezolvă cu o puțire de... Nu se rezolvă așa, da.
Cum ar trebui să procedăm în cazul în care munca... Adică, mă rog, toată munca, sau mare parte din munca din zilele noastre, se postează pe internet și cumva postez și e o practică care să fie integrată în felul în care se face
comunicarea despre ce fac. În general, dacă ești cât de cât... În primul rând, ce fel de prieteni îți primești acolo pe internet? Că dacă sunt adulatori, nu prea merge. Și, cum ziceam la altul, dom'le, pe mine să nu mă laude oamenii care sunt mai mici ca mine, și ca vârstă, și ca meserie, și ca așa, și care sunt subordinea mea. Că e rușine, dom'le, cum să mă laude cel care e subordinea mea? Adică, nu-i lăsa. De exemplu, când era ziua lui și veneau cu laude, că acolo, pleacă, dom'le, de aici. Nu-i plăcea chestia asta. Sau când își scotea o carte și veneau ceilalți, vai, în alta simția voastră, a scos o carte, se dau afară. Adică, nu-i plăcea chestia asta, dom'le. Nu-i plăcea laudele astea. El știa, trecuse prin multe, văzuse multe. Așa și tu, să zicem, știi pe atâția care fac alte chestii. Zici, dom'le, las că știu eu la ce măsură sunt. Dacă vrei să-mi dai o... Dacă e bine sau nu, ce-ți place, ce nu-ți place. Dar când deja lucrurile se o iau razna în wow, 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 mai bine acelea cumva să rămână mai departe, dacă se poate să le și șterge de acolo. Adică e și de rușine, așa, nu știu. În primul rând, ce fel de oameni îți lași ca prieten? În al doilea rând, Când sunt lucruri prea multe, în general să cereți ca oamenii să vă vorbească direct, personal, nu la vedere, așa. Iar dacă vor să spună la vedere ceva acolo, cum se face pe Facebook, să o facă cu critică sau cu laudă punctual. Da, îmi place culoarea, îmi place ce, îmi place aia, îmi place aia, da, nu îmi place chiar cealaltă, atâta tot, gata. Nu, lucruri, celelalte nu sunt bune. Ești mai deosebit ca toți, ai făcut ce nu fac alții, că ca tine nu e nimeni. Și chestii de genul ăsta care...
Dar când lauzi cineva, nu în prezența lui, adică nu e vorba de fel și...
Spui scurt, puțin și, scurt, puțin și clar. Da, îmi place de omul ăla, e un om deosebit. Atât! Dar vă spun, e nemaipomenit! Vai de mine! Doamne! A faceți o mare greșeală când faceți așa față de oricine, pentru că diavolul nu îi place când este cinstit omul și se duce țintit la omul ăla să vadă cum ia, chiar așa, chiar așa. Exact cum unui om îi ciudă când altul îi lăudat și îi invidiază, păi diavolul de 1000 de ori mai invidios, înțelegeți? Orice laudă spre om, îl atrage atenția diavolului ca să meargă să-l ispitească pe omul ăla. Îi faceți rău. Nu, e un om deosebit, da.
În completarea ceea ce ai zis, Radu, întrebarea mea e cum facem practic, pentru că în lumea noastră, contemporană la toată lumea, mi se pare că e așa, e măsura succesului, cumva, faptul de a avea mai mulți oameni care te urmăresc. Mai mulți,
da, dar, de exemplu, uitați-vă pe internet când vreți să vă luați o gazdă undeva sau o chirie sau, nu știu, mergeți în concediu. Oamenii nu spun nu știu ce... Sunt rari care spun, iar gazdele sunt nemaipomenite, nu a fost bine, fereastra e spre lumină, așa, nu știu ce, curățenie, adică niște lucruri normale. Dar așa și la voi, dacă, de exemplu, voi faceți ceva și le puneți și le postați și se spun, da, e bine, îmi place, nu știu, dar mai mult decât atât și ce este mai mult decât atât este o steneală și dură. Ce este mai mult decât atât nu e bine, adică exagerările și... În general, nici ceilalți nu le vor crede. Exact cum când se laudă mult ceva, că e ceva, e mai pomenit, tocmai atunci ai îndoiezi, ceva nu-i în ordine. Medicamentul ăsta cred că nu se mai vinde, de aia e făcută universitate. Și spun că rezolvă toate problemele. Deci îți faci probleme serioase. Sau cred că strugurește să-ți prinde nitriți, de aia tot îi laudă pe ei, nu se vând. Adică cam așa se crede și la... Deci nici măcar nu-ți face bine când sunt lucruri exagerate. Cred că așa cumva. Și în general față de oamenii ăștia care exagerează și care cumva îi cheamă și pe toți ceilalți oameni să exagereze și ei, că dacă exagerează unul, se simte și rău. Zice și rău, cumva să vă separați de ei sau să îi puneți puțin la punct. Sau să-i spuneți, doamne, dacă vrei, scrie în personal. Să vedeți că atunci când îi se scrie personal, nu mai le vine chiar așa să laudă de ei. Vor să fie o chestie vizibilă, să vadă toți oamenii, să vadă ce deosebit sunt ei, cum laudă ei, cum știu ei să pună în valoare un om. Din predica de dimineață, când te mânii pe cineva sau te superi pe el, îl judeci de fapt, dar când îți faci prima impresie despre cineva sau orice impresie. Nu știu dacă mă uitați dimineață despre dacă te mânii pe cineva sau te superi pe el, îl judeci de fapt. Dar de fapt, nu știu dacă am uitat despre asta, dar când îl te mânii sau te ceri cu cineva sau te superi pe cineva, cu siguranță îl judeci. Dar e prea mult de spus despre asta, acum e prea mult și în altceva. Dacă îi lăudăm și apreciem pe copii greșind, dar cu măsură, cu măsură, pentru că la fel și la copii, dacă nu mă laude și tu meriți, ca tine nu-i nimeni, ești cel mai deosebit copil, ajungem să-i transformăm în niște oameni care n-au nicio capacitate de a suporta nici cel mai mic eșec sau greșeală sau neputință pe care o vor avea și au eșec în fața altora și ajung oamenii și ăștia să se răzvrătească, să se împotrivească, să își pună capăt zilelor, să nu poată să accepte eșecul. Pentru că ai învățat că nu, că tu ești cel mai deosebit. Nu e. E și el un om. Deci nu știu cum. Trebuie găsit o cale de mijloc. Nu cred că e bună calea asta, că numai lauda, numai cinstirea la copii. Nu e bună deloc. Dacă îi lăudăm și așa, da. Greșim, da. Greșim. Profesor, părinții noștri cum au știut săraci? Așa cum au fost ei să găsească o cale de mijloc. Unii, în altul Bartolomei era foarte dur și spunea că laude și mângâieri la copii numai în somn. Da, oamenii nu mai sunt la măsura aceea. În vechime așa a fost. Și la mine așa a fost. Și la mulți a fost așa. Oameni, dacă zicea Păi cred că tatăl meu pe la 18 ani mi-a zis o vorbă bună așa. Bă, bine, mă. Îți merge puțin cap. Da, da, da. Am atâta. Până atunci. Bă, voi nu știți bani de nimic. Mă, n-ați făcut nimic în viață. Bă, nu știu ce. Da, dom'le, și n-am murit. N-am murit. Poate că acum nu mai merg chestiile astea, pentru că oamenii sunt mult mai slabi. Dar, dreaptă măsură, cred că o știu părinții. Adică, nu știu dacă trebuie să găsesc acum să fac un curs de parenting. Știți voi, părinții știu. Doamne, nici știu și când se exagerează, știu și când omul are nevoie să fie întărit, că e slab și neputincios copilul. Și știe și când trebuie să-i zică, mai așa nu se face și că nu. Lasă că mai sunt și alții, copii mai buni ca tine. Nu numai tu ești aici. Adică știu să folosească, nu știu dacă există o formulă sacrosantă sau un barometru special care știe cum...
Întrebarea mea e în care de asta mă sună că ne spunească că nu acceptăm nici la urmă din celor și să nu ne arătăm mai presuți decât ceilalți, dar sunt oameni care toată ziua spun
despre... Păi bine, dar te separi de oamenii ăștia. Măi, de oamenii ăștia care fac chestia asta și exagerează, trebuie să te separi. Trebuie să rar puțin și dacă se poate cât mai multe prostioare de față cu ei. Cât mai multe așa, ca să... Hai, nu, nu-i chiar așa, să zică oamenii ăia. Nu e chiar așa. Adică să-ți mai arăți și fața ta de rată. Știți că noi prea numai față frumoasă, numai bine, numai frumos, numai drăguț. Așa cum ești. Cum a zis părintele Teofil Sărăcuțu. Dom'le, nu suport, mă tot laudă oamenii și nu suport. Și am zis, ce faceți, părinte? Cum faceți? Păi, mai fac de o prostie așa ca să vadă cum e. Și am zis, ce faceți? Și mi-a spus, am fost odată, m-a condus un monah de la Nicula. Și peste, părinte, ca dumneavoastră, vai, părinte, și era pe mașină. Lasă-mă, nu mă lăsa. Și am zis, era vineri, sau nu știu când, într-o miercuri, sau post. Și am zis la șofer, când vezi o alimentară, să oprești că vreau să-mi iau ceva. Și când a fost o alimentare ceva, l-a luat pe părintele la noi, du-mă să mă conduci, da, părinte, cu sfinția voastră, nu știu ce. Și s-a dus acolo și a zis, aveți parizer? Da, și am văzut că tăcut dintr-o dată, ioi, da, poftă-mi de parizer. Și zice, tăiați-mi două, trei felii, le mănânc aici și restul puneți la mine. Și l-am mâncat de față cu el acolo, ăsta... Eu a căzut fața, nu mai e, nu s-a făcut liniște, a zis părintele. Sau cum mi-a făcut mie și cred că a știut ce face părintele Ioan Iovan, care era un om trecuse prin închisoare comunistă și eu numai, părintele Ioan Iovan, eram irmat după convertire și eram cumva așa, credeam că a fi un om al lui Dumnezeu sfânt, trebuie să zbori așa pe deasupra pământului. Și părintele l-am adus cu mașina din, conducea cineva și eu eram în spate cu el. Și nu știu ce l-a... Eu tot spuneam, da, părinte, așa, vai, dumneavoastră, părinte, din... Știți că a spus celălalt din întinsoare că așa a făcut dumneavoastră, celălalt a spus că așa. Și la un moment dat, în timp ce eu lăudam ceva, părinte zice, Ciprian, vine să fac pișu. Așa o chestie, domnule. Pișu. Adică, domnule, vorbim de lucruri sfinte, chestii mari. Oare se poate să fac un pișu? Oameni, ți-a trecut totul. Și nu trebuie să faci multe lucruri. Deci trebuie să fii așa... Păi dacă îi venea, numai că putea să spună am niște stăți fiziologice numai de mine știute. Eu ca sfântul am și eu niște stățile mele. Și nu, domnule, fac piș, nu. Cum să trăiești cu sinele tău, cel mai mare vrăjmaș al tău, nu-i sinele nostru, ci este conștiința noastră. Senin zi de zi. Da, încercând să o asculți. Deci zici, da, conștiință, te-am auzit, încerc să te ascult, încerc să vedem ce putem face. Încerc să te ascult. Și încerc să te împaci cu ea. E o împăcare zilnică cu ea. O încercare de împăcare zilnică. Oricum, până seara să încerci să te împaci cu ea. Exact cum să nu apună soarele peste mânia voastră, peste vrăjmășia voastră. Până seara să zici, hai că m-am împăcat cumva. Minimal măcar. Nu o să poți să te împaci complet. Dar minimal să ai o anumită împăcare cu conștiința ta. E mai mult decât atunci când stai în aceeași cameră un om care luptă permanent împotriva ta. Da, e mai mult, dar te poți împăca cu ea înainte lui Dumnezeu. Sfântul Antonie, mai bine nu îndrepta pe cei de la fereastră să-și cruțe harul, Sfântul Antonie mai bine nu îi îndrepta pe cei de la fereastră să-și cruțe harul. Nu
Sofronie, Sofronie, Sfântul Sofronie despre care ne-a spus.
A, dar aici zice Antonie. Sofronie. A, păi mai bine nu îi îndrepta. Cine l-a pus pe el? Ce era duhovnic cu muntele lui Atos, care trebuia să îndrepte pe toți? Adică de unde e ideea asta că noi trebuie să rezolvăm într-o său? Lasă, domnule, oricum, că m-am lămurit. Am fost la filozofie. Făceam din camera mea și de unde stăteam, eram și la filozofie și la teologie și chemam și filozofi și teologi și stăteam toate nopțile dimineața până de noapte până dimineața discutând, crezând că pot lămuri lucrurile și putem discuta până la capătul lumii și putem lămuri. Nu se lămurește nimic. Toți rămâneau la fel. Toți rămâneau la fel și eu rămâneam la fel. Adică nimeni nu se schimba. Oamenii nu se lămuresc prin vorbe. Nu se lămuresc prin vorbe. Și când îți cer sfatul și îi par la limita ființei și tot nu te ascultă și tot nu vor, până nu vor dea cu capăt de toți pereții, până nu ajung la o limită absolută în care, într-adevăr, parcă să vrea, într-o anumită măsură, să încerce ceva. De fapt, atâtea cuvinte am auzit încă majoritatea știți ce trebuie făcut. Știți toți ce trebuie făcut. Numai că nu le lați în seamă. Când veți da cu capul de mulți pereți, o să ziceți, da, cred că acum trebuie să iert, acum trebuie să fac aia. Știți bine, nu mai trebuie să mai adăugăm noi nu știu ce vorbe înțelepte și mari. Oricum nu le ascultă oamenii. Cum vedeți viitorul în urma alegerilor din America? Nu știu. Va fi război? Nu știu. Chiar nu știu. Nu știu ce să zic. Nu știu ce va fi. Să ne ajute Dumnezeu. Ce este anticristul sau cine? Nu știm. Nu știm. Sunt mulți anticriști. Să știți că sunt mulți anticriști. Unul va fi la sfârșit, dar nu știm cum va fi, ce va fi și când va fi. Întrebarea de acasă. E indicat să ne arătăm aprecierea față de ceilalți, dar fără să îl lăudăm? Data scurt. E un părinte deosebit, să zicem, vorbește de părintele de la Paris, să zicem, sau nu mai știu ce. Da, un părinte deosebit. Se străduiește. Da. Cam atâta, domnule. În afară că e deosebit, cum fiecare om e deosebit. Și că se străduiește, mai mult de atât, ce poți să spui despre un om deosebit? N-ai ce să spui. Da. Mai sunt situații când e aproape semi-genial, genial. Poți să spui, dar așa de rar încât nu e cazul în viața noastră. Adică, da, nu, e genial, nu, e genial. Deci, rarisim, da. Mai poți să zici așa, un Pate Apievici, semi-genial, genial. Dar la alții, ce poți să zici? Deosebit. Unic. Special. E de făcut... Ce e de făcut dacă cădem iar și în același păcat și ne simțim lipsiți de putere, voință? Nu, ne ridicăm și încercăm din nou. Dacă ne va găsi moartea în lupta aceasta cu păcatul, chiar dacă cădem de mie de ori, ne vom mântui. Dar să nu ne lăsăm. Și cele mai multe, soluția de a nu mai face păcat nu este să lupți cu păcatul, să-l biruiești, ci să eviți situațiile care te duc la păcat. Asta este singura soluție. Nu este alta. Deci, dacă tu cu un om tot cazi într-un păcat, nu soluția e că cum să ajung eu să fiu cu omul ăla fără să păcătuiesc? Nu. Cum să mă evit locurile, momentele, situațiile, cum le zic la tinerii care vor să se căsătorească și zic, păi n-am avut ce face, că le-am zis așa, dacă voi până la căsătorie nu vă întâlniți pe același pat, nu veți greși. Deci, orice numai să nu stați pe același pat împreună. Atât! Că doar nu o să aveți relații în picioare. Nu poți. Și atunci, domne, să evitați locurile unde stați împreună. Și, într-adevăr, s-a putut după aia. Și când stânteți împreună în aceeași casă, să mai fie și alții. Asta e. Deci avem 4 ore, să mai chemăm și pe Gianina cu noi. În 4 ore că stăm împreună și pe Vasilică și stăm acolo, ce să facem? După aia ieșim pe afară, ne îmbrățișăm pe bănci, pe unde putem, dar atâta, nu se mai poate face nimic. Altfel că nu, că acum ne-am învățat noi și suntem hotărâți și ne ducem împreună acolo, dar nu vom face nimic. Nici poveste. Nu se va putea nimic. Decât dacă te ferești. Și găsești soluții. Cum spunea părintele acela, profesor de istorie, care a devenit după aceea monah la Irlainis și după aceea spunea, domnule, degeaba mă hotăram eu să nu mai cad în masturbare. Cădeam, domnule. Mă duceam acasă, cădeam. Și atunci am zis, domnule, nu trebuie să mai merg acasă. Ce să fac? Că dacă mă duceam acasă, și mă primam toată noaptea cu metrou care nu se mai oprea niciodată și dormeam pe acolo din metrou. Asta vreo câteva săptămâni până când s-a dezvățat corpul. A fost foarte greu. Dar a reușit. Am zis, eu credeam că nu o să mai reușesc niciodată. A reușit, înțelegeți? Numai așa. zicea, mai puteam dacă mai chemam pe cineva să stea cu mine în casă, dar nu găsise pe cineva, știți? Adică, pe cineva cu somn ușor, așa, care... Ce faci? Nu poți să faci nimic. Dar nu au găsit, nu au găsit. Și atunci, toți pe care îi luam, dormeau, sfărăiau, nu. Ce să fac acum? Și a găsit soluția cu umblatul noaptea. Săptămâna viitoare, 15 noiembrie, vom desfășura campania de donare de sânge Uniți pentru Viață ASCOR. Cine dorește să doneze doar cu pre... nu știu cum. Cine a scris? Doar cu pre. Ceva cu pre. Prescriere sau pre, nu știu ce. Programare. Da? Dar nu știu unde programarea și la cine.
Online. Da. Online?
Păi oricum oamenii de-abia se hotărăși așa, dacă mai ieși cu programare și online nu mai merge nimeni.
Dar este acolo în fiecare zi un voluntar la SCOR, ca să vă
consideră. Unde acolo?
La centrul de transport.
Și la unde e? Unde e? Unde e?
Nu știu. Este la Liceul Bălcescu.
La Liceul, lângă Liceul Bălcescu? Da, acolo, pe strada Constanța, parcă stau așa să numește. Bine, păi așa cum a trebuit să zicem. Deci când mai dau frații la SCOR, așa se zice. Pe strada Constanța, la numărul nu știu care. Este un voluntar la SCOR, între orele alea și orele. Nu e acolo. Oricum, pe strada nu știu care, lângă Liceul Bălcescu, este un așa, acolo vă așteaptă un voluntar la SCOR, între data de, ora de, la nu știu ce, vă puteți duce și dona, dar să mai zice, să nu aveți peste 65 de kilograme, să aveți, nu știu ce, să nu aveți boli cronice, să nu... Deci trebuie să zic toate astea, că altfel, nu? Și de aceea nu prea e succes la chestia asta, că trebuie să-mi dați mai multe date. Eu n-am mai, pentru că am avut hepatită de mici pe alte, tot felul de boli, n-am donat niciodată și atunci nu știu.
Părinte,
aș fi vrut să donez, da.
Oare vârsta care e lipsa de vârstă?
Nu am copil de 80 de ani, nu știu.
Ok, și de la intrare. Deci
Uniți pentru Viață, campania națională de donare de sânge, din inima ASCOR pentru inima tuturor, 15 noiembrie, deci de mâine, până vineri, inclusiv, de la 8 dimineața la 1.30, de la 8 dimineața la 1.30, Centrul Regional de Transfuzie Cluj-Napoca, strada Nicolae Vâlcescu, numărul 18. Da, așa. Da, și aici sunt și persoanele de contact, Oniga Cezara și Virca Maria. Aveți și numele de telefon. Da, vă rog.
Și scrie că trebuie să înscrii la un formular Fulger.
Da, acolo sau de acasă?
De pe telefon.
Da. Pentru mine asta ar fi dezamăgitor și n-aș mai face-o. De ce să dau, fac atâtea... Nu, repede, nu. Dacă omul îl prinde, atunci, bine, domnule, atunci îl prind să-l duci, nu. Dar trebuie să te și înscrii, da?
Se poate și prin prezență fizică.
Da. Perfect, asta este. Părinte, calea opusă în care oamenii spun despre ei înșiși lucruri rele de multe ori, în fața altora e bună, nu e bună. Și asta e tot un fel de mândrie. De obicei o spunem ca să zică lumea, ei, nu-i chiar așa, hai mă, nu mai zi așa de tine, mă, nu știu ce, și să vezi în ochii lor că, vai, ce deosebit, uite cum vorbești despre el însuși. Nu, domnule, nici o chestie exagerată nu-i zic. Cum ești? Ce faci? Ce să zici? Dacă păstrezi așa o dreaptă măsură, e foarte bine. Nici cele mai rele lucruri, nici cele mai bune. Și bine și rău. Cum ajută Dumnezeu? Bine. Dacă mai aveți o întrebare... Fără da.
Un ascultat. Părinte, diavolul nu știe gândurile noastre,
da.
Nu? Și atunci, în momentele în care ne vorbim cu Dumnezeu, sau nu, încercăm să ne sorbim, da. Nu știu, am nedumerile asta, am problema asta. Dacă noi facem asta cu voce tare...
În general, rugăciunea e acoperită de Dumnezeu. Dacă nu e o rugăciune răstită, strigată, urlată, cine știe, bajocăritoare la adresa lui Dumnezeu...
Nu, nu știu ce se fac aici, nu știu ce se fac aici, e greu.
Nu, nu, le va acoperi Dumnezeu, toate astea și nu. Deci să aveți încredere, Dumnezeu știe să acopere și nu... Are putința de a face asta extraordinar. Exact cum a avut putința să pară că nu e recunoscut de către Luca și Cleopa spre Emaus și... Așa poate să acopere chipul vostru și al vorbelor voastre în fața demonilor de nu au nimic, nu înțeleg nimic. Îi se pare că au înțeles, dar nu au înțeles nimic. Adică, nu, puteți să vorbiți direct și deschis și fără probleme.
Și, de exemplu, poți să identifice și gândurile de... gândurile rele, judecată, de
nemulțumire. Da, ălea primele.
Chiar dacă le-ai gânduri și...
Da, 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 ălea le pot detecta, pentru că ele au niște... Exact cu mașinăriile astea pot să spună când minți, pentru că există o transpirație, există nu știu ce, bate inima mai tare. Păi, dar el ăsta le știe, el acolo până la celulă lângă tine, acolo te cunoaște așa. Deci el calculează mult mai bine decât orice aparat. Toate pulsațiile, toate schimbările, toate contorsiunile, toate micile, micșorele de pupilă, măririle, nu știu ce, toate le știi. Și atunci el călătorind cu tine, că este și un demon care călătorește cu tine exact cum e un înger, știe totul despre tine și mai ales cele rele. Știe cum reacționezi când te gândești la femei, când te gândești la băieții răi, cum te gândești când ți-e frică, cum îți reacționezi când urăși ceva. Totul știe, totul. De aceea el e foarte priceput și când ești acolo, atunci aruncă gândurile rele. Zici, doamne, dar de unde știe că doar zicea că nu știe gândurile? Știe. Știe neștiind. Știe pentru că le-ai spus de mii de ori, că te-ai manifestat de mii de ori, ai vorbit de mii de ori, te-a cunoscut, te știe așa ca pe o carte deschisă. Mult mai bine decât inteligența artificială. Te știe perfect. Și știe să te atace. Nu știe atunci când omul învață să se smerească și să țină la ceilalți, să iubească și să... Asta nu poate să înțeleagă și îl depășește. E ca și cum ar fi limba chineză. Nu înțelege. Îl depășește chestia asta. Cu smerenia îl depășește complet. Nu înțelege. Și de aceea, când vorbeau părinții de smerenie, ziceau, ah, ce m-a ars, ah, ce nu-mi place. Adică nu, era ceva care îl depășea complet și îl făcea să se simte inferior și pleca de acolo. Nu putea să suporte. Era doar diavolul și simplu și smerenia și bunăvoința și blândețea oamenilor. Deci blândețea, bunăvoința, smerenia nu poate înțelege și nici nu o bănuiește. El te bănuiește de rău ca orice hoț. Poți să zice, a, că știu eu. Despre un gen, despre aia gândește el acum. El nu o să zică gândește curat, frumos, nu știu. Nu, el crede că tot mai ca eu. Așa gândește și hoțul. Toată lumea fură, toți fură, las că știu eu. Și atunci, dar cele bune nu ne prea poate bănui și nu știe cum să lupte împotriva lor. Cu cât ai mai multe gânduri bune, smerite, ești cu cutie închisă pentru el. Nu mai știe nimic, nu mai înțelege nimic. Se pune la tine și e bulversat.
De exemplu,
și nimeni nu mai place de tine, se depărtează. Stă departe. Părinții în Pateric se vorbesc despre faptul că la un moment dat Sfântul Macarie Egipteanu îi vedea cu cât un om se apropia mai mult de Dumnezeu, se întorcea, ei erau tot mai departe de chiliașului. Tot mai departe, vorbeau între ei disperați. Ce-i cu ăsta? Ce face? Nu-l mai înțelegeau. Omul era tot mai aproape de Dumnezeu și ei erau foarte tulburați. Cu cât acela era plin de mândrie, de răutăți, erau acolo cu el, petreceau. Erau limbaj comun, înțelegeți? Cu cât ăsta începea să se apropie de Dumnezeu, nu mai înțelegeau nimic. Erau bulversați, terminați, speriați, stăteau deoparte. Le e frică de smerenie, le e frică de bunăvoință, de îngăduință, de iertare. Nu vor să audă de așa ceva. Da, vrei să întrebi ceva sau?
Acum se folosește inclusiv de momentele în care tu poate vorbești, nu știu, în terapie sau așa, dacă mergi la psiholog.
Nu, în general.
Lucruri pe care le treci și care poate nu mai...
Să puneți în inima voastră asta.
Ele.
Cu oricine vorbiți, dacă vorbiți cu multă smerenie și sinceritate, nu se poate atinge. Dar și nici nu poate să priceapă, nici nu se poate folosi. Smerenie e ca o dulamă, părintele spunea, părintele Arsenicea, mă, să iei dulama smerenie pe tine, mă. Adică mergea nu știu unde să... Mă, să nu uiți dulama smereniei. Adică era o dulamă care te acoperea de săgețile diavolului. Nu te putea bănui. Orice făceai, orice spuneai, diavolul nu se putea face nimic. Aproape ca și când ar înțelege limbajul. Pe când dacă dădeai jos dulama smereniei și începeai cu, las că știu, las că mă pricep. Ai venit pe acasă, băiete. Te-ai luat la dans, diavolul. Te făcea praf. Adică dulama smereniei asta cu minte, sinceră, nu smereniei prefăcute și... Dulama asta, omule, nu știu, nu mă bag, nu judec, e mare înainte de Dumnezeu și e puternică. Da, deci nu-i bună calea asta când oamenii spun despre ei. E bine să folosim numele prescurtate atunci când ne adresăm unii altora, nu prea e bine. Știu că suntem într-o zonă balcanică, într-o zonă latină, latinii își puneau porecle toate ziua, nu știu ce, dar nu e bine. Se ajunge la obișnuință obraznică, se ajunge la formule de astea în care Nu. Eu cred că trebuie să ne păstrăm un anumit respect, să vorbim frumos, să spunem numele întreg, să spunem cum trebuie să spunem, dacă e mai mare ca noi, să spunem, dacă se poate, cu politețe, persoana a doua plural, dumneavoastră, nu așa, gică, năsosul, urâtul, grasul, lucruri de genul ăsta. Nu cred că e bine, nu folosește nu ajută nici omul acela, nici ție, nici nimănui. Pare așa că e o chestie de bonomie, de nu știu ce, dar nu, nu, eu nu cred în asemenea. Eu mă despar rapid de asemenea oameni. Adică nu, cu ei nu prea ai ce face. Mai cu cine colabora. Nu eu mă despart. Sincer, cred că e periculos. Nu e bine. De aceea, părinții în Pateric vorbesc de anumită străinătate, tot timpul să cultivi anumită străinătate, ca și cum atunci te-ai întâlnit prima oară cu omul ăla. Nu că, păi dacă folosești cuvinte de astea și... E așa, obișnuință, obraz, adică te pricepi tu, știi tu pe asta, las că știu eu. Și lucruri de genul ăsta care sunt foarte urâte și care n-au ce să, la ce să ducă. Da, să zicem, bine. Tatăl nostru.
Tatăl nostru.
Tatăl
nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin.
Cuvinte-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu de mări.
Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.